Areena.
Tervehdys. Millaiset pelimerkit jaetaan ihmiselle elämän alussa, niin määrittää paljon sitä, millaiseen tulevaisuuteen hän pystyy kurkottamaan. Joskus kuitenkin vaikeasta alusta huolimatta ihminen pystyy katkaisemaan kenties sukupolvienkin ajan kestäneen huonon kierteen. Ja me kuulemme nyt kaksi tällaista tarinaa. Tervetuloa rap-artisti kirjailija Mari-Johanna Hauta-aho.
Kiitos, kiitos.
Ja tervetuloa dokumenttiohjaaja Sami Kieksi.
Kiitoksia paljon.
Te kumpikin olette eläneet lapsuuttanne 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Ja Mari-Johanna Hauta-aho, synnyit helsinkiläiseen lähiöön. Millainen sun lapsuusperheesi oli?
Se oli hyvä aloitus heti tähän. No, voisi sanoa, että ehkä siihen aikaan aika semmoinen perinteinen, on ainut lapsi siis ja nuoret vanhemmat ja sitten tommoinen vähän peruslähiö ja ei ehkä niin varakas alue eikä varakkaat ihmiset, että ihan perustyöläis niin sanottu perhe, eli niin kun vanhemmat on ollut töissä ja mä oon sitten syntynyt tonne Kannelmäkeen, että sillä tavalla semmoinen ehkä vähän niin kuin tyypillinen niin kuin asetelma ehkä siihen vuoteen 87 tätä pääkaupunkiseudulla.
Joo. Sä oot kirjoittanut kirjan lapsuudestasi. Kirjan nimi on Sit mutsi viettiin Maijal ja Faija Lanssil. Ja siinä takakannessa jo tiivistät sen, että mitä siellä lapsuudessa tapahtui. Faija veti viinaa ja mutsi veti kamaa ja meno oli sitten sen mukasta ja kotona oli kaaosta ja tyhjä jääkaappi ja oven takana hakkasi vihanen naapuri tai poliisi ja välillä heilui nyrkit tai veitset. Ja aina ei pysynyt perillä siitä, että ovatko mutsi ja faija edes yhdessä vai onko heillä jotkut uudet kumppanit. Mulle jäi itselleni tuosta kirjasta ehkä kaikkein semmoiseksi koskettavimmaksi kohdaksi mieleeni kuva sinusta, Mari-Johanna, kun sä olet ollut ihan pieni ja sulla oli yöpaita päällä ja sä seisoit siellä jossakin omen suussa tai eteisessä ja itkit. Mm. Ja aikuiset riehu sun ympärillä. Mm. Miksi sä halusit kirjoittaa tämän oma elämäkerrallisen kirjan?
Siihen oli varmaan vaan nyt semmoinen oikea hetki, että me ollaan aina niin kuin mun miehen kanssa puhuttu siitä vähän silleen, tällä, varmaan siitä asti kun me ollaan tavattu, että sun pitäisi, tai hänkin on ollut sillä, että sun pitäisi varmaan kirjoittaa kirja noista jutuista, ja, koska me ollaan aina ehkä vähän kaveriporukassa sillä lailla oltu, että niin kuin myös niistä asioista sillä lailla, että ne on ihan kreisejä juttuja, niin kuin, että ne pitäisi ehkä saada johonkin ylös. Ja se on aina ollut ehkä vähän semmoinen niin kuin ajatus, mikä on sitten vaan pyörinyt siinä. Mutta siis en mä tiedä, mä vaan kerran, me oltiin koiria viemässä ja mä sanoin, että nyt mä kirjoitan sen kirjan ja sitten mä vaan kirjoitin sen, että ei siinä niin kuin halua mitään sen kummempaa silleen.
Niin, tämä on kyllä aikamoinen dokumentti siitä, mitä ehkä keskiluokka tässä hyvinvointivaltiossa ei näe, että millaista elämä voi olla. Sä kirjoitat muun muassa siitä, miten 6-vuotiaana hait äidillesi pussillisen huumeita ja lääkkeitä. Te muutitte usein, tuli häätöjä, ei ollut rahaa ruokaa. Se näitä tappeluja narkomaanien välillä, näitä väkivaltaa myös vanhempiesi kesken. Sä et saanut olla lapsi. Yritit huolehtia siinä kodista ja vanhemmista, olit väsynyt ja öisin piti taluttaa humaltunutta isää vessaan, ettei patjat olisi mennyt virtsasta piloille. Ja patjoja kävitkin sitten tämän tästä pesutuvassa pesemässä. Ja lukija huomio itse asiassa kiinnittyykin just tähän, että sä siivosit koko ajan. Ja joskus menit vanhempien mukaan johonkin vieraaseen lääväksi kutsumaasi kämppään, niin sä rupesit sielläkin siivoamaan. Niin millainen keino tämä siivoaminen oli sinulle jotenkin hallita sitä kaaosta?
No siis mä luulen, että se on aika helppo aina ehkä asennoitua siihen nyt niin. Aiemminkin on ollut siis kerran tullut siitä aiheesta puhetta, että se olisi tavallaan nyt ollut ehkä sitten joku tämmöinen mun keino niin kuin jotain asioita pois, mutta kyllä mä ihan suoraan sanon, että en mä usko, että se liittyy mihinkään. Mä oon ollut sellainen ihan, niin kuin, ihan pienestä asti, että mä vaan tykkään siisteydestä ja että, niin kuin, että sanotaanko näin, että jos oli tilanteita, missä niin kuin meni sillä lailla kivasti tai normisti tai mä olin mun faijan kanssa tai jotain, niin mä saatoin kyllä ihan silloinkin siivota ja halusin järjestellä huonekaluja mun huoneessa ja vaihtaa järjestystä. Että se on kyllä ihan semmoinen, mä vaan pidän siitä ja mulla on vaan semmoinen automaatio, että sit jos mä oon jossain tilassa, missä aika käy pitkäksi, siellä on hirveä kaos tai epäjärjestys, niin mä alan vaan automaattisesti järjestelen niitä paikkoja. Että se on kyllä ihan semmoinen juttu, että...
Se on sun luonteen piirre.
No se on vähän semmoinen, että mä pidän hyvin semmoisesta niin kuin puhtaasta ja siististä niin kuin ympäristöstä, missä mä oon, että mutta eikö se ole nykyään vähän sillä tutkittukin, että jos elää semmoisessa paskaisessa ympäristössä, niin sun päässä ei ole kanssa ihan pysy mukana. Että.
Aivan.
Että sehän on hyvä juttu.
Kyllä. Dokumentaristi Sami keksi, sinä elit ensimmäiset vuotesi Ruotsissa Karungin kylässä, niin millainen sun perheesi oli?
No kyllä se työläisperhe myöskin oli se meidän perhe ja siihen kuului äiti ja sitten isä. Ja sitten mun isän aikaisemmasta avioliitosta oli kaksi lasta, jotka oli mun niin kuin isosisko ja isovelipuoli. Mm. Mullahan se meni se niin kuin varhaislapsuus oikeastaan aika tasaisesti siihen, niin kuin siihen johonkin niin kuin 5 vuoden, 6 vuoden ikään saakka, kunnes sitten niin kuin äidillä alkoi niin kuin mielenterveydellisistä syistä niin kuin se pakka hajoamaan. Että hän oli aika nuori henkilö, alkanut äidiksi myöskin niin kuin kahdelle lapselle, jotka eivät olleet hänen biologisia lapsia, ja sitten minä synnyin tietenkin siihen. Meillä oli 3 lasta. Isä teki paljon niin kuin rakennushommia Norjassa ja reissassa. Että äidille jäi siinä aika paljon niin kuin, silleen tietenkin vastuuta.
Mm. No millä tavalla ne asiat sitten lähti menemään huonompaan suuntaan?
No kyllähän se alkoi näkymään silleen, että äiti sai semmoisia aika impulsiivisia raivokohtauksia alkuun. Että saattoi, että tavarat lenteli seinille ja oli ketsupit ja puurot katossa ja sitten tuli ne päihteet, alkoholi siihen pääasiassa niin kuin mukaan. Ja toi oli toi 90-luvun alkupuoli, niin semmoista aikaa kuitenkin, että silloin ei ehkä näistä mielenterveydellisistä haasteista kauheasti puhuttu, että ne niin kuin pidettiin sisällä. Ja tietenkin siinä sitten alkoi ehkä semmoinen, niin kuin, mitä muistan siellä niin kuin lapsuudesta, niin äidillä alkoi semmoiset tosi niin kuin vahvat itsetuhoiset puheet tulemaan mukaan. Että hän oli tosi itsetuhoinen myös ja puhui niistä itsetuhoisista asioista minulle.
Mm. Että sä jouduit vähän niin kuin olemaan sitten varpaillasi ja ikään kuin suojelemaan äitiä. Ja teillä oli myös sitten sen jälkeen, kun sun vanhemmat erosivat, niin tosi paljon muuttoja. Että sä muutit edestakaisin isän luota tai äidin luo ja myös paikkakunnat vaihtuivat.
Kyllä, että tähän ikään mennessä niitä muuttoja on yli 40 ja paikkakuntia 13. Että kyllähän tässä on tullut muutettua ja ensimmäinen muuttohan tapahtui jo silloin, kun olin 7 kuukauden ikäinen. Mun vanhemmat on suomalaisia, ne asui silloin tuolla Finspongissa, Norrköpingin lähellä Ruotsissa, ja sieltä tuli se eka muutto sitten sinne Karungiin. Ja oikeastaan sitten, kun vanhemmat erosi, joka oli sitten niin kuin mulle iso shokki tietyllä tavalla, niin sitten mä päädyin äitin luokse asumaan. Ja sitten ne kämpät vaihtui tietenkin siinä niin kuin ihan lähinnä sen takia, että voi olla, että tuli häätö jostain asunnosta ja sitten ei ollut varaa maksaa vuokraa jostain asunnosta, niin sitten taas siitä lennettiin pihalle ja vaihdettiin sitä asuntoa aika lailla tiuhaan tahtiin.
Mm. Ja tämä on itse asiassa yhdistääks, Marjohanna, sullakin on ollut ainakin 1000 verran asuinpaikkoja niin silloin lapsena.
Kyllä.
Joo. Eniten olet Vantaalla tainnut sitten elää.
Niin. No se on nyt vähän vaikea silleen. Niitä ne on vaihtunut niin silleen niin kuin useasti, mutta...
Joo.
Mutta joo.
Te molemmat joudutte lapsena olemaan tosi paljon yksin, että vanhemmat saattoi olla päiväkausia poissa. Ja sulla oli sitten, Sami, 8-vuotiaasta lähtien myös se tilanne, että sulla oli taaperoikäisiä pikkusisaruksia, josta sä jouduit sitten huolehtimaan joskus ihan päivätolkulla, kun vanhempia ei näkynyt. Ja sama sitten, Marjohanna, että sinä yritit siellä sitten itseksesi pärjäällä. Niin millaista se oli se arki? Mistä saitte ruokaa? Olisi kukaan aikuinen, joka olisi auttanut noissa tilanteissa?
Niin, no mä voin vaikka aloittaa, että kyllähän se kaapissa oli jotain ruokaa, sen muistan. Ja äidillänihän oli tapana, koska mun isäpuoli oli aika väkivaltainen. Totta kai hänessä oli myös hyviäkin puolia, mutta yksi puoli oli tämä väkivaltaisuus. Ja sitten äiti joinakin kertoina aina saattoi sanoa, että hän lähtee käymään vaikka R-kioskilla tai kaupassa. Ja että voinko olla kahden pikkusen vaippaikäisen lapsen kanssa sen aikaa, ja sitten saattoi, että häntä ei sitten koskaan kuulunut, ja alkoi tulee ilta ja yö, ja ei kuulu äitiä, ja aikamoinen hätähän siinä sitten alkaa tulee, kun itse on semmoinen just joku 9-vuotias suurin piirtein ja yrittää vaipat vaihtaa ja ruokkia nämä pikkusisarukset ja ne huutaa ja kiljuu ja tietenkään tuon ikäisenä ei ole semmoista niin kuin työkalupakkia ehkä siihen, että miten niitä taaperoita sitten rauhoitetaan muuta kuin sitten kopassa yrittää heiluttaa ja muuta. Niin se on aika kaoottinen se tilanne. Kyllä mä muistan, että meillä ruokaa oli jotain, niin kuin lastenruokaa oli, että se siis ja näin, että siitä ei ehkä silleen ollut suurta hätää, mutta kyllähän se suurin hätä oli tavallaan se epätietoisuus siitä, että onko äiti kuollut, onko se tapettu, onko se isäpuoli ehkä tehnyt sille jotain. Mutta toisaalta tämä isäpuoli oli myös semmoinen, että hän oli kuitenkin näiden kahden pienen isä ja hänhän koitti sitten tavoitella myös mua, mutta sitten oli kielletty, että mä en saa vastata hänelle puhelimeen. Että kyllähän se isäpuoli myöskin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kuitenkin huolta kantoi niistä omista lapsistaan. Mutta se on aika ristiriitainen tilanne, kun on kielletty, että sä et saa vastata sille ja sun pitää pärjätä yksin. Ja sitten sä odotat vaan sitä äitiä, että montako vuorokautta mä täällä niin kuin nyt oon niin kuin tässä epätietoisuudessa vai voinko mä soittaa.
Mm.
Ja sitten saattoi, että se tilanne ratkaisi niin, että sinne tuli sitten poliisit paikalle.
Ja sun olisi tietysti pitänyt olla koulussa.
Niin,
eikä
kyllä.
Eikä hoitamassa lapsia.
Kyllä, kyllä.
Joo. No miten sä, Marjo-Hanna, kuvailisit tuota arkea niinä päivinä, kun sä oot ollut paljon yksistäsi ja sulla ei ollut ehkä näin hyvä tilanne, että kaapissa olisi ollut jotakin ruokaa. Kenen puoleen sä käännyit sitten?
No siis, en mä nyt oikein kääntynyt kenenkään puoleen. Mä olin sille opetellut olemaan aika itsenäinen niin kuin silleen aika pienestä asti jo. Et mä oon tehnyt ruokaa itse sillai 5-6-vuotiaana jo ja niin kuin mä olin vähän niin kuin oppinut jo elämään silleen jo aika itsenäistä elämää huolehtimaan itsestäni ja kaiken maailman muidenkin vauveleista ja muista, että vähän väliä oli niitä kämppiä, missä oli jotain niin kuin porukalla jotain muksuja silleen vauvoja tai muita ja sitten mä hoidin ne siinä samalla vähän niin kuin koska ei niitä ketään mukaan hoitanut, että ei mulla silleen, sit kun jos ei sitä ruokaa ollut, niin sitten ei sitä ollut, että eihän sitä nyt ihminen helposti nälkää kuole, että kyllä sitä pärjää, kun juo vettä. Ja sitten koulussa sitten tietenkin pystyi syömään kerran päivässä ainakin, että ei se nyt niin kuin silleen, se oli semmoista, kun siihen tottua se on sun elämää, niin kyllähän sä niin kuin selviydyt, että eihän siinä auta ruveta sitten niin kuin vinkumaan, että sitten pitää vaan keksiä keinot. Ja totta kai mulla oli sitten jossain vaiheessa niin kuin myöhemmässä iässä, niin ystävä, niin jos mä olin sitten ystävän luona, niin sai siellä sitten jotain ruokaa tai muuta. Mutta sitä oli tosiaan aika itsenäistynyt jo, sanotaanko. Kyllä varmaan 8-vuotiaan oli jo sillä semmoisen 15-vuotiaan tasolla tuossa, että miten asiat hoidetaan ja pärjätään.
Niin, sä jouduit pakon sanelemalla ottaa sitä
kyllä.
Vastuuta. Joo.
Mutta ei se aina huono asia ole, pakko sanoa.
Niin joo, kyllä. No sä, Marjo-Hanna, kirjoitat tuossa sun kirjassa myös siitä, että myös sun äiti syytti sinua kaikista vaikeuksista ja myös sun isovanhemmat, siis äitisi vanhemmat, niin haukkuivat sinua, että tämä on sun syy, että menee huonosti ja sä syöt ruuat kotona ja sun pitäisi pitää parempaa huolta äidistäsi. Sitten oli semmoisia tilanteita, että sä oot pyöräily ulkona ihan pienenä ja äiti on miesystävänsä kanssa parvekkeella ja sä kaaduit pyörällä ja sitten näit, kun he vaan nauroi sulle. Ja kerroit, että joskus tokaluokkalaisena olit viikon kesäleirillä ja ikävöit sit kuitenkin kotiin ja mietit, että miten ne siellä pärjää, onko niillä ruokaa, onko ne kännissä, jos mä oon täällä liian kauan, niin haluaks ne enää mua takaisin. Niin jotenkin mulla ainakin lukijana tästä kaikesta, miten sua on lapsena kohdeltu ja myös Sami sun kokemuksista tulee sellainen vähän sellainen voimaton raivo ja viha vanhempien välinpitämättömyydestä ja laiminlyönneistä. Onko teillä ollut sisällä semmoista vihaa?
No joo, se mulla tuli ehkä se viha niin kuin enemmän yhteiskuntajärjestelmää kohtaan silloin niin kuin joskus ala-asteikäisenä, kun jäin luokalle, sit neljännellä luokalle ja alkoi se kiusaaminen. Oli alkanut jo sitä ennen ja tavallaan mä olin kuitenkin tosi hyvä koulussa silloin, kun koulu alkoi. Ja oli motivaatio opiskella, mutta ehkä tuohon, niin kuin, että miten mä itse olen kokenut niin kuin omat vanhempani ja äitini, niin mun äitihän on silleen ollut mulle aina tosi läheinen jotenkin, että se on ollut se kiintymyssuhde aika voimakas jo silloin, kun mä oon syntynyt ja on pitänyt niin kuin tissiltä vierottaa, että mulla on niin kuin sellainen ristiriitainen suhtautuminen äitiin, koska äiti on samaan aikaan ollut kyllä tosi rakastava vanhempi ja näyttänyt sitä rakkautta, ottanut syliin, halannut. Hän on puhunut mulle aika avoimesti niistä omista tunteista, että miksi hänen persoonallisuus muuttuu ja miksi hän käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy. Että tavallaan silleen se on aika ristiriitaista. Mä oon sanonut joskus, että olisi ollut helpompaa, jos olisi ollut vaan niin kuin paska äiti. Tietyllä tavalla niin kuin vois sanoa niin kuin näin. Nyt viisastellen, että voisi vaan vihata ja olla silleen, että en ole yhteydessä, mutta sitten tavallaan kun siellä on ne molemmat puolet, että äiti on ollut tosi isona tukena mulle ja aina ollut kuitenkin tietyllä tavalla se pelastava henkilö tietyissä elämän osa-alueissa, niin se on aika vaikea se suhde. Mm. Että mä koen, että mulla on ollut kuitenkin niin kuin hyvä äiti, vaikka hän on tehnyt kauheita asioita.
Mm. Mitäs sä Mari-Johanna ajattelet tästä viha-raivo-asiasta?
No, mutta en mä vihaa ketään, koska
tai vihaaminen nyt yleensä,
ei mulla ole semmoista, enkä varsinkaan silloin lapsena nyt osannut ainakaan vihata yhtään mitään, että enemmänkin se oli silleen, että sitä pystyy jotenkin niinku ymmärtämään silleen, että niillä vanhemmilla on jotain tiettyjä niinku ongelmia tai että niillä on niinku nyt sen verran vaikeeta, että ne niinku toimii tolla. Ja sitten kai sitä pystyi niinku jo silloin nuoren ymmärtää se, että ihminen, joka käyttää alkoholia, niin se niinku valitettavasti tekee sen, mitä se tekee. Että et niinku, sitten sen pystyi niinku jotenkin näkemään siitä läpi silleen, että et se alkoholi aika pahasti niinku vie niitä väärää suuntaa. Ja sitten niinku muina aikoina, niin se on se 80-90-luku muutenkin ollut vähän semmoista, että ihmiset ei oikein uskonut itteensä. Ja sitten kaikki se semmoinen, että mitä tänä päivänäkin esimerkiksi on, niin ei niin kuin silloin, että se silloin, niin kuin jos sä asuit tietyssä ympäristössä ja sulla oli tietty ihmisiä ympärillä, niin se oli semmoista aika ankeeta. Että ei suhun valettu mitään uskoa siitä, että susta voi tulla jotain. Niin jotenkin sen kyllä pystyn näkemään ja ymmärtämään silloin lapsenakin. Että ei mulla semmoista mitään niinku vihaa ole. Että toki sitten aikuisena, kun on itse vanhempi, niin totta kai sitä on niinku, mutta enemmän se on semmoista ehkä, että se niinku, kun itse pystyy tarjoamaan omille lapsille niin kuin täysin päinvastaista elämää ja olemaan selväjärkinen, päihteetön vanhempi, niin se ehkä on siinä sitten se palkinto, että ei mulla ole siinä mitään.
Niin ja siis totta kai myös päihdevanhemmalla on tunneside ja tunnesuhde siihen lapseensa, mutta sitten jos on addikti, niin se addiktio vie sitten kuitenkin aina voiton, että se on tässä se surullinen asia.
Kyllä. Mulla se viha ehkä tuli just siitä, että kun mä koin sen tietyllä tavalla syyllistävänä ja sellaisena, että siellä koulussa ei ollut ehkä sellaisia aikuisia, jotka olisi ymmärtänyt sen mun tilanteen, että kun mulla tuli niitä poissaoloja koulusta paljon, useita viikkojakin ja sen takia mä jäin niin kuin jälkeen siinä opetuksessa tosi paljon, niin se ensimmäinen asia, mitä aina kysyttiin, kun mä tuun kouluun, niin oli se, että miksi sä saat noin huonoja numeroita, miksi sinä et taaskaan ole käynyt koulussa. Että tavallaan se oli aika hyökkäävä ja mä koin sen lapsena. Voi olla, että se tarkoitus on ollut hyvä näillä ihmisillä, mutta lapsesta se tuntui, niin kuin, että kun mä näin kotona kuitenkin sitä väkivaltaa, että siellä oli, kun mä muutin mun äidin ja sen mun isäpuolen kanssa sinne asumaan, niin siellä oli sen mun isäpuolen ja isäpuolen suunnalta sitä väkivaltaa. Ja sitten kun näki sitä kotona, sitten oli niin kuin aika pahoja ne tilanteet välillä, että joutuu oikeasti olemaan pelkää, että koska se äiti on kuolleena siellä ja sitten hoitaa näitä pikkusisaruksia, niin eka asia, mitä sä kuulet koulussa on se, että miksi sä olet niin paska, miksi sä olet niin huono, miksi et ole hyvä enää. Niin tavallaan kyllä se tuntui niin kuin aika syyllistävältä ja siinä alkoi mulla kasvaa ehkä se viha ja tietynlainen niin kuin siinä elämäntilanteessa semmoinen niin kuin, että ettekö te nyt jumalauta ymmärrä, että mitä mä joudun kokemaan, mutta ei ton ikäinen lapsi pysty sanottamaan niitä asioita. Ei se pysty kertomaan muille lapsille tai aikuisille välttämättä sitä, että mikä on tilanne. Varsinkin kun se oli se keskustelu sitä, että jos sä puhut näistä asioista, niin sossu vie sut ja sä et pääse enää kotiin. Että tavallaan se toimi semmoisena pelotteena, se lastensuojelu myöskin siinä. Että kyllähän siinä tuli aika semmoinen taitava kätkiä itsestä myös niin kuin kätkemään asioita. Ja tämän takia mun mielestä tästä monella alkaa se niin kuin ihan päiväkotialaista iässä, se puhutaan syrjäytymisestä. Mä käytän ehkä sitä syrjään jäämistä niin kuin terminä ennemmin, niin tosta se alkaa.
Ja tosiaan siis myöskään kukaan ulkopuolinen, esimerkiksi opettaja, ei nähnyt sitä tilannetta.
Ei, on varmaan nähnyt jotain, mutta tavallaan tämä on se mun lapsen kokemus, niin kuin miten mä sen tilanteen koin.
Mutta missä sun isä sitten oli? Sä kuitenkin kuvannut, että isä oli tärkeä. Ja...
No isä on ollut silleen suht tasapainoinen aikuinen ja semmoinen, niin kuin mä voisin sanoa, että tehnyt aina vähän liikaa töitä, semmoinen aika lailla suomalainen äijä, jos näin voi sanoa. Että isä ei ole ehkä niin, niin taitava ollut niissä tunnepuolen asioissa, mutta silloin oli päätetty kuitenkin niin, että mä halusin äidilleni asumaan kovasti, koska huoli äidistä oli kova ja siksi mä halusin myös äidille ja se kiintymyssuhde oli kova. Niin silloin päätettiin, että mä asun äidille ja isä oli muuttanut sitten tuonne niin pohjoisempaan Kemijärvelle asumaan. Isä ei tiennyt näistä asioista varmaan juuri mitään. Ennen kuin tapahtui sitten se käänne, että jäin luokalle ja sitten alkoi varmaan sosiaaliviranomaisetkin ajattelemaan, että jotainhan nyt varmaan sitten saattaa olla.
Kirjailija, rap-artisti Mari-Johanna Hauta-aho, sun elämässä tapahtui jonkinlainen käännekohta, kun sä olit 13-vuotias. Kesken oppitunnin sut pyydettiin rehtorin kansliaan ja tuntemattomat ihmiset oli sua siellä vastassa. Mitä oikein tapahtui?
Niin, tai siis mä olin tunnilla ja sitten mut pyydettiin rehtorin sinne kansliaan ja sitten rehtori sanoi mulle, että nyt tuut vaan mun mukaan, että mennään tuolla mun autolla. Ja sitten mä kysyin, että siis minne, ja sitten se vaan sanoi, että no tuut nyt vaan mun mukaan, että mennään nyt vaan. Ja sitten mä ajattelin, että no oikeastaan en mä kyllä itse asiassa ajatellut siihen hirveästi mitään. Mä ajattelin vaan, että no okei, ja kai silloin niin kuin nyt joku juttu. Ja se sanoi vaan siis mulle, että se vie mut yhteen paikkaan, että ei se kertonut mihin. Ja sitten mä sanoin vaan, että mulla on vielä noin mun kamat tuolla luokassa, mun laukku ja takki ja tälleen, että mites ne. Sitten se sanoi vaan, että ei niistä kannata huolehtia, että sä voit sitten hakea ne sen jälkeen. Ja sitten se vei mut sen pikkuautolla tosiaan johonkin virastoon itse asiassa tuonne Koivukylään. Ja sitten me mentiin sinne huoneeseen ja sitten se oli, että... No siinä oli sitten kaksi semmoista tuntematonta naishenkilöä vastassa ja sitten se rehtori sanoi siinä ovella, että mä lähdenkin tästä nyt ja laittoi oven kiinni. Ja sitten mä olin vaan sillä, että mitä vittua. Ja sitten naiset basically istutti mut alas ja ne rupesi oikeastaan suoraan vaan silleen niin kuin, ne aloitti sen sillä, että mun äiti on viety sinne ja tänne ja tonne ja että mitäs mä oikein nyt tyli puuhailen ne vähän sillä alkoi syyllistää, kun mä olin vähän koko ajan silleen, että no mä voisin lähteä nyt täältä kuitenkin, mulla on koulua tossa, ja sitten sanoi, että et sä lähde mihinkään, ja sit mä olin silleen, että no mä voin kuitenkin olla mun iskän kanssa sitten, jos tarvii, ja silleen. Ja sit se oli ehkä vähän niin kuin hämmentävää muutenkin siinä iässä, kun oli 13-vuotiaan kerennyt olemaan niin kuin aika monta vuotta jo tosi itsenäinen ja niin kuin pärjätä itsekseen, niin en mä kokenut, että mä tarvin kahden minkään tantan apua siinä mihinkään muutenkaan tai kertomaan mulle, minkälaista mun elämä on ollut, kun mä tiesin itse se ihan tasan tarkkaan jo. Niin ne oli silleen niin kuin, kun mä sanoin, että no mun pitää lähteä takaisin kouluun, niin toinen meni laittaa oven lukkoon ja sit mä olin kumminkin sen verran niin kuin hyväkäytöksinen nuori nainen, että en mä sanonut siinä oikein mitään. Mä vaan katoin, että ne laittoi se oven lukkoon ja sitten ne alkoi niin kuin silleen haukkuu mun faijaa. Ja sitten, koska se oli kuitenkin ainut tavallaan henkilö siinä kohtaa, joka oli jollain tasolla niin kuin mun silmissä selväjärkinen ihminen niin kuin ajatuksen juoksultaan, niin se tuntui aika paskalta. Ja sitten ne niinku basically vaan koko ajan haukkusiin mua ja sit mun faijaa. Ja sit niinku puhui silleen vähän säälivästi mun mutsista. Ja sit ne jossain vaiheessa oli sillä, että nyt me lähdetään niinku. Ja sit mun piti lähteä niitten mukaan. Ja sit ne vei mut autolla tonne Viertolan vastaanottokotiin. Ei ne sanonut mulle mitään muuta siinä. Et sit mä näin jo vaan semmosen rakennuksen pihassa. Se oli kalterit ikkunoissa. Ja sit siinä oli ovella semmonen kunnon turvatarkastus. Ja sitten mut vietiin sinne huoneeseen, että se oli vähän semmoinen erikoinen kokemus, että et pakko sanoa, että jos Suomen sosiaalitoimi toimii tosiaan noin, niin en mä kyllä mitenkään ihmettele, että nuoret ja muut on niinku sitä vastaan ja se, että niinku, et se ei toimi, toi systeemi ei toimi.
Niin ja sä kirjoitat siitä, että sä luulit tuossa vaiheessa, että tää on vaan väliaikainen juttu tää nuorisokodissa.
Joo, ehdottomasti, koska niin puhuttiin mulle koko ajan, että tää on vaan väliaikaista ja tässä menee kuukausi tai tässä menee vaan pari kuukautta.
Mutta todellisuudessa sitten säilit sijaishuollossa niin ihan täysikäisyyteen asti.
Kyllä, 18-vuotiaaksi, joo.
Joo. Ja miten sä koet, että nuo sijaishuollon vuodet, miten ne vaikutti sun?
No kyllä nyt varmaan vaikutti joo, että tosin se oli niin kuin, ei se niin kuin silleen, mä elin jo kuitenkin niin silleen pitkälti jo silleen sitä omaa itsenäistä elämääni, että niin kuin, mut siellä oli, mä nukuin siellä ja söin siellä, että se niin kuin, onhan se vähän silleen, että sulle koitetaan tarjoa joku niin sanottu asuinympäristö, missä on sanotaanko 10 jotain aikuista ihmistä, ketä sä et ole ikinä ennen nähnyt. Ja sitten muita nuoria, joita sä et ole koskaan ennen ikinä nähnyt. Ja te tuutte kaikki jostain omista vastaavista oloista. Ja sitten siihen yritetään saada jotain semmoista niin kuin perhemäistä henkeä. Ja se on, sori nyt vaan, mutta se on siinä kohtaa ihan liian myöhäistä. Että niin kuin ketään ton ikäinen ei halua enää mitään ylimääräisiä. Niin kuin, että sulla on jo oma perhe ja sä haluat pitää siitä kiinni. Ja sitten niin kuin tavallaan, että sulla on siinä tuki ja siinä on se joku mukaperhe, mutta ei se ole mitään samaa. Eihän, niin kuin, jos sä haluat jotain harrastaa tai jotain, niin ei sua kukaan kuskaile mihinkään, ei siellä ole mitään autoa. Ei, sua, niin kuin, ei ketään voi ottaa mitään niin kuin kantaa sun oikeaan elämään, ei ketään tule jäämään siihen. Ja sitten hyvä läppä oli se, että silloin kun mun faija kuoli ja mä soitin siitä jostain syystä vielä sinne, koska mulla oli sinne joku tunneside, niin ei ne voinut sanoa siihen mitään muuta kuin, että sä voi enää puhua sille henkilölle, joka oli se sun henkilö siellä, koska se ei ole enää edes niin kuin täällä. Ja se oli siinä, niin sitten se tavallaan niin kuin sulle tavallaan annetaan ymmärtää, että sulla on siinä joku uusi hahmo tai joku muu ja sitten sä nuorena ehkä vähän koetat luottaa siihen ja olla silleen, että no tää on vähän niin kuin vähän tämmönen joku vanhempaa vastaava henkilö, mutta ei se ole mitään sellaista. Se on vaan joku duunissa oleva tyyppi ja sit se saa siitä liksaa, kun se tulee sinne aamulla vahtimaan, että te nukutte siellä ja pysytte siellä ja syötte siellä ja käytte koulussa ja sit se lähtee himaan elää omaa elämäänsä ja sit sä nuorena niin kuin sulla ei ole mitään muuta kuin se, niin pakko sanoa, että ei mulla ole siitä, niin kun mä itse ajattelen niin kuin äitinä ja muutenkin aikuisen ihmisenä, niin ei tosta ole mitään hyvää sanottavaa. Et, niin kuin, moni on ehkä sitä mieltä, että no sulla oli kuitenkin sit se ja sulla oli sit kuitenkin se joo, mutta kyllä mä pärjäsin ihan yhtä hyvin himassakin. Että mulla olisi ollut ihan yhden tekevä, olisiko mä asunut sit mun faijan kanssa sen koko mun nuoruuteni, että varmaan mä olisin ollut onnellisempi. Ihan suoraan sanottu.
Joo, ja sä sanoit tuossa, että toi oli siinä vaiheessa jo liian myöhäistä, niin ajattelet sä nyt aikuisena, että olisi voinut olla parempi, jos sut olisi huostaan otettu vaikkapa 2-vuotiaana? Vai ajatteletko, että se olisi silloinkin ollut huono
juttu? No siis, noi huostaanottoasiat on aika pikkusen monimutkaisia asioita, ja niihin varmasti menee päiviä, jos niistä alkaa niinku keskustelemaan ihan silleen kunnolla, mutta nyt niinku se, että sanotaanko näin, että se on nykyään vähän semmoista, että niinku ihmiset niinku kärkkyy ja on tekemässä ilmoituksia kenestä tahansa niinku ihan millä aspektilla tahansa tietämättä ihmisistä yhtään mitään. Ja sitten tavallaan sit ne semmoiset niinku oikeat tilanteet ja muut, missä niitä oikeasti sitä apua tarvitaan, niin ne jää sitten saamatta. Että niinku, et ihan kun ne ihmiset, ne työntekijät siellä ei osaisi niinku lukea ihmisiä ollenkaan. Että kyllähän sun täytyisi olla siinä kasvatuksessa, koulutuksessa joku ihan todella niinku pitkä niin kuin kokemus ihmisten niin kuin tuntemuksesta. Että sä osaat lukea tilanteita, niitä aikuisia ihmisiä ja sitä lasta varsinkin. Että niin kuin mikä siinä on niin kuin parasta ratkaisu. Ja sitten se ei vaan toimi. Että niin kuin mä en osaa vastaa ihan silleen niin kuin satavarmana siihen, että auttaako se 2-vuotiaana huostaanotto. Mutta totta kai jos miettii ihmisen muistia, mitä asioita se muistaa lapsuudesta, niin onhan siinä hyvä miettiä se, että mitä nuorempana, niin onhan se nyt varmasti niinku prosentillisesti niinku mahdollisempaa, että se lapsi niinku sopeutuu siihen paremmin kuin se, että sä oot 13-vuotias teini yläasteella.
Kyllä joo, ja nyt mitä tilastoja katselin, niin nimenomaan siis teini-iässä sijoitetaan enemmän niin lapsia tai nuoria kuin sitten silloin lapsuusvaiheessa, että jostain syystä se menee näin.
Joo.
Sua, Sami, ei koskaan, eikä sun pikkusisaruksia huostaan otettu, mutta Miten sä koet, sullakin oli tietynlainen käännekohta ehkä, Mari Ohanalla ei välttämättä ollut sitten se huostaanotto siinä käänne parempaa, mutta sullakin teiniässä tapahtui sitten käänne, kun sä muutit Tampereelle ja lähdit opiskelemaan.
Joo, no sitä ennen oikeastaan tapahtui vielä se, että mihin voin ehkä osittain tuossa samaistua siinä mielessä, että kun sanoit, että tuntuu, että osaa pärjätä yksin ja omillaan, niin mullahan isä sairastui syöpään sitten, kun muutin Kemijärvelle ja mä olin about samanikäinen kuin sinä silloin ja silloin tuli tietenkin se kysymykseen, että kun mä en voi äidille enää palata tällä hetkellä ja isä on sairaalassa, ei tiedetä kuoleeko se leukemiaa vai ei, niin mietittiin sitä, että mihin mut sitten laitetaan, että sijoitetaanko kodin ulkopuolelle vai löytyykö lähisukulaista joku, minne voidaan väliaikaisesti sitten niin sanotusti sijoittaa. Ja mun setä oli sitten asuu samalla paikkakunnalla ja mä sitten päädyin sinne ja mulla oli toi sama tunne kuin silloin, että miksi, että kyllähän minä yksin tässä pärjään ja osaan pitää arjesta huolta. Mutta kyllä siinä niinku sitten jälkeenpäin ajateltuna niin on kallistunut siihen, että kyllä se mulle silti oli hyvä, että mulla oli nyt sitten se lähisukulainen, vaikka heillä ei ollut omia lapsia ja se kasvatus oli ehkä sieltä 60-luvulta sitten, mitä heillä oli. Mutta sitten kun miettii isän sairautta ja kamppailua tuon syövän kanssa, hän elää siis nykypäivänä tästä 5 vuoden jälkeen, kun se toipui, mutta siinä oli aika paljon lautasella asioita ja sitten äidin tämä suhde oli ja tilanne oli tosi heikko ja huono myöskin. Että kyllä se tavallaan oli mulle hyvä asia, että mä silti pystyin olemaan siellä jonkun aikuisen luona silti. Sitten mitä tulee tuohon, niin kun mä mietin kun mä oon ton podcastin tehnyt lastensuojelusta, niin tosi ikävä kuulla noista kokemuksista, mitä Marjuhana kerroi äsken. Ja sitten tuohon aiheeseen, kun tuossa perehtyi aika paljon, mä juttelin monien sosiaalityöntekijöiden kanssa ja lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ja vanhempien ja lasten ja nuorten kanssa, niin varmaan se on ollut silloin 80-luvun lopulla ja 90-luvulla on ollut koska kyllä mäkin koen, että ei siellä kaikki ehkä niin kuin toiminut silloin siellä lastensuojelussa kauhean hyvin. Mutta kyllä se tilanne on siitä nyt kuitenkin parantunut, jos miettii sitä.
Onko se siis itse lastensuojelussa jotenkin työskentelyt?
En, mutta siis niin kuin jos katsoo ihan tilastollisesti ja muuta.
Niin.
Ja sitten tavallaan kun mä kuitenkin haastattelin tuohon, mun otti noin 1 500 ihmistä yhteyttä. Niin ja sitten tämä 2-vuotiaana, kun sä puhuttiin siitä, että ketä sijoitetaan 2-vuotiaana, että onko se parempi vai huonompi, niin Suomessahan on ollut toi ongelma juurikin, että kun niitä on sijoitettu niitä lapsia vasta teini-iässä. Koska teini-ikäiset yleensä aiheuttaa enemmän niin kuin hälyä. Ja sellaista, niin kuin, että se oireilu on erinäköistä. Mutta ne 2-vuotiaat, 3-vuotiaat, taaperoikäiset vauvat ja lapset, niin eihän ne aiheuta mitään. Ei ne pysty kertomaan, että niillä on paha olla. Ja sen takia niitä ei ole Suomessa sijoitettu. Ja Suomi on siinä hyvin poikkeuksellinen maa, että muualla maailmassa näitä kyllä sijoitetaan nimenomaan vauvan iässä. Ja se on juuri niin, että se sopeutuminen on silloin parempaa. Ja silloin luultavasti voidaan ehkäistä ne niin sanotut ongelmat, jos haluaa puhua ongelmista, niin mitä sitten ehkä tulee teini-iässä. Että tämmöinen niin kuin tutkimus tästä on tehty ja mitä toi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoi, että tilanne on ehkä muuttumassa myös Suomessa, että täällä aika paljon niin kuin herkemmällä kädellä aletaan sitten myöskin kiinnittää huomioon näihin taaperoikäisiin.
Ja meillähän on myös hyvin vahva siis se biologisten vanhempien niin sanottu oikeus lapsiinsa, että sitä kunnioitetaan. Ehkä sitten joissain tapauksissa jopa liiankin pitkälle, jos lapsen kasvuolosuhteet on turvattomat.
No ehkä mun tapauksessa on lähinnä myös se, että miten nämä henkilöt käyttäytyy ja sä et ehdottomasti kavoilla tuommoisessa ammatissa, jossa käyttäydyt. Mun mielestä niin kuin yksikään niin kuin sosiaalinen työntekijä ei niin kuin kuuluisi olla päihteellinen ihminen itse tai varsinkaan mitään muutakaan vedellä mitään, eikä varsinkaan niin kuin elää semmoiselle, että siinä täytyisi ehdottomasti, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että kyllä se täytyy tutkia vähän se ihminen, niin kuin, että se pääsee tekemään lasten kanssa töitä. Että täällä on aika moni semmoinen oman elämänsä sossu, joka luulee, että niin kuin pystyy vaikuttaa nyt tosta noin vaan jonkun vieraan perheen lapseen tai nuoreen, koska on omasta mielestään rento tai muuta vastaavaa. Se ei ihan niin kuin mene kuitenkaan niin, että kyllä se täytyisi vähän miettiä. Ja sitten nuo tutkimukset on mulle ihan oikeastaan yhdentekeviä, koska ei ne koskaan kerro mitään siitä todellisesta tilanteesta eikä sen perheen niin kuin tilasta. Ja aika niin kuin yleistäkin, että itse sosiaalityöntekijät ja muut sitten, jotka ehkä ei vanhemmat jaksa itse sitä perheen pyöritystään tai hoitaa omia lapsiaan, niin on just ne, jotka sit puoltaa sitä.
Eli sä oot kohdannut myös sosiaalityöntekijöitä ja ohjaajia, jotka ovat itse päihderiippuvaisia?
Ei päihderiippuvaisia, vaan ihan perusihmisiä, jotka dokaa viikonloput päät täyteen ja vetää tuolla mitä milloinkin sattuu, niin eihän se vähän tekopyhää.
Joo.
Joo, olla sitten yhteydessä johonkin perheeseen, jossa on niin kuin sama tilanne ja sitten lapset kärsii siellä ja sitten sä oot itse sossuna ja vedät viikonloppuisin tuon naamat. Sekoilet, kaatuulet pitki poikia ja dokaat. Ihan sama, vaikka sä juot alkoholia, niin se on ihan sama asia. Se on vielä pahempi asia. Ei sun päässä ole silloin kunnossa.
Se, mikä tuossa tuli podcastia tehdessä myös esiin, että tuolla kentällä siis todellakin työskentelee epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä. Tämän myönsi siis ihan lapsiasiavaltuutettukin ja eräs sosiaalityöntekijä, että näin on, että siellä on epäpäteviä. Ja tässä tapauksessa epäpätevällä tarkoitetaan ehkä sitä, että sä et ole käynyt yliopistoa, koska sosiaalityöntekijä on yliopistosta valmistunut henkilö ja korkeasti koulutettu, kellä pitäisi olla valmiudet tähän työhön. Mutta tuolla kentällä myös on niitä sosionomitaustaisia ja silloin he ei ehkä pysty sellaisia samanlaisia ratkaisuja myöskään tekemään. Mä en itse tietenkään usko, että se pelkästään niin kuin johtuu mistään koulutuksesta, koska et se kaikkea voi ehkä koulussa oppia.
No ei se ole pelkkä koulutus, mutta kyllä sulla täytyy niin kuin olla oikeasti sen verran kokemusta siitä alalta, että jos sä oot vaikka 20-30 tyyppi, joka on valmistunut sieltä sosiaali- ja terveysalalta 3 vuoden amiksesta ja sit sä oot siellä hoitamassa jotain perheitä tai lapsia tai ylipäätään, niin ei sulla niin kuin ole tarpeeksi kokemusta siihen, niin ei missään nimessä. Sun täytyy niin kuin kerätä sitä kokemusta sun ensinnäkin iälläs, ja niin kuin se on vaan fakta, että ihminen oppii ja elämässään niin kuin siitä, että se kokee ja näkee. Ja sitten kun sulla ei kokemusta siihen ole, niin et se voi olla neuvomassa siellä muiden ihmisten elämää, niin kuin se on vaan täysin fakta.
Ja he ovat siis sosionomeja, haluan tämän niin kuin tuoda esille, että sosiaalityöntekijä on eri asia.
Joo, ja ennen kaikkea varmaan toivoisi, että niillä ihmisillä, jotka on nuorten ja lasten kanssa tekemisissä työnsä puolesta, että heillä olisi sellaista sydämen välittämistä aidosti.
Kyllä, ehdottomasti, mutta se ei kyllä niin valitettavasti ole.
Leipintyneitä ihmisiä. Dokumenttaristi Sami Kieksi, sä oot koko ton sun dokumenttiurasi, niin ajan halunnut ottaa sun elokuvien ja podcastien päähenkilöiksi sellaisia ihmisiä, joilta yleensä ei kysytä mitään, että on tosiaan syrjässä eläviä usein nuoria. Ja nyt Yle Areenassa on parhaillaan kuunneltavissa tosiaan toi podcast-sarja, mihin viittasitkin, kulkee nimelläsi Kieksi. Ja siinä käsittelet lasten suojelua sekä kokijoiden että tekijöiden näkökulmasta. Ja sä haastattelet nuoria, jotka on ollut huostaanotossa tai ovat edelleen huostaanotettuja ja sitten myös vanhempia, joiden lapset on otettu huostaan ja sosiaalityöntekijöitä ja monesta näkökulmasta. No nythän on siis, että on vanhempi, jotka sanoo, että lapsi on otettu heiltä huostaan ilman syytä ja jopa, että heille ei ole selitetty mitään, miksi näin tapahtuu. Sitten taas sosiaalityöntekijät vakuuttavat, että se huostaanotto on aina ihan vihoviimeinen keino auttaa sitä lasta. Sä kuulet paljon näitä tarinoita, niin kuin sanoit, että 1000 ihmistä vähintään on ottanut sun yhteyttä ja halunnut kertoa oman tarinansa. Niin miten sä sitten otat selvää, että kuka tässä keississä nyt oikeastaan puhuu totta?
No se on tietenkin aika vaikeaa ja varsinkin kun ajatellaan vaikka vanhemman näkökulmasta, että jos on tapahtunut vaikka kiireellinen sijoitus, niin onhan siinä aika paljon tunteita pinnalla silloin ja vihaakin. Ja voisin ihan kuvitella itse, kun on 2 pienen lapsen isä, että jos omat pojat otettaisiin yhtäkkiä pois, niin voi sitä olla aika vaikea käsitellä ja silloin se saattaa tulla niin kuin se ulos annillisesti aika lailla eri tavalla esille, miten se muuten tulisi se tilanne ja näin. Mutta mä ehkä niin kuin sanoisin, jos miettii niin tavallaan niin kuin haasteita, mitä tuohon liittyy, niin kyllä mä niin kuin siinä niin kuin totesin sen, että on siellä paljon myös tilanteita, ne on ihan syystä otettu ne lapset pois, että se on ollut lapsen etu, mutta on siellä myös tilanteita, missä sitten ei ole ehkä ollut lapsen edun mukaista, että lapsi on sijoitettu, että lapsen tilanne ei ole mennyt niin kuin parempaan suuntaan, eikä sitä ole ollut todennettavissa, että se paranee sillä, että hänet sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Että siellä on vähän niin kuin sekä että niitä tarinoita. Ja osa lapsista ja nuorista tietenkin kokee, niin kuin, että on kokenut, että se sijoitus on ollut tosi hyvä asia. Ja tuossa Mari-Johanna puhuit aikaisemmin sitä, että siellä lastensuojelulaitoksessa niin sulla ei ollut minkäänlaista yhteyttä sinne enää, kun aikuistuit ja näin, niin onnekseni ainakin semmoisia tarinoita tuli muutamalta nuorelta, että nykyään niin kuin voi olla, että siitä omasta ohjaajasta on tullut vähän niin kuin semmoinen isosiskohahmo tai muuta ja he on ollut vielä yhteydessä sen jälkeenkin sitten näihin ohjaajiin, kun ovat aikuistuneet.
Joo, mutta, mä muistan sen yhden tarinan, missä
mutta
hän puhui varmasti, varaäidistä suorastaan.
Kyllä, kyllä, mutta nämä on moninäkökulmaisia nämä asiat, ja ehkä se, mihin mä haluaisin, että keskustelussa kiinnittäisiin niin kuin huomioon, jos puhutaan niin kuin vanhemman oikeuksista. Voi olla totta, että joskus ne vanhemman oikeudet menee myös lasten oikeuden edelle tietyllä tavalla, mutta kyllä niin kuin vanhempana myöskin lastensuojelulaissahan on tämmöinen kohta, missä todetaan, että vanhempien pitää saada myös silloin tukea, kun lapsi otetaan huostaan. Eli kiireellisesti sijoitetaan tai sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Ja tällä hetkellähän näin ei tapahdu kovinkaan usein. Et ne vanhemmat jää todella yksin niiden asioiden kanssa. Ja on ihan tutkittu sitä, että vanhempien tila, terveydellinen tila ja taloudellinen tila romahtaa merkittävästi sen jälkeen, kun kiireellinen sijoitus tai lapsi otetaan huostaan. Ja jos mietitään taas sit niitä lapsia, niin kuin Mari-Johannakin hyvin puhui, että kyllähän se tunneside ja se vanhemmasta se huolehtiminen, tämähän niin kuin säilyy, vaikka sut otetaan sieltä kodista pois, niin ei se käynyt kovin kestävällä pohjalla ole, että kun se lastensuojeluhan on väliaikainen ratkaisu, että jos se lapsi on siellä vaikka lastensuojelulaitoksessa ja sitten pitäisi pyrkiä siihen, että hän palaa kotiin, mutta jos ei siellä kodissa ole ne asiat mennyt ollenkaan parempaan suuntaan, jos ei sitä niitä vanhempia ole tuettu, niin sitten kun se lapsi palaa sinne, niin kyllä ne yleensä ne samat haasteet saattaa, että ne jatkuu. Eli tavallaan ihan kestävä ratkaisu pitäisi olla se, että vanhemmat oikeasti saa sitä tukea siihen. Se on aika traumaattinen tilanne, kun lapsi otetaan pois.
Tässä monesti kuulee vähän tällaista kaikua, että se sosiaalitoimi on ikään kuin vihollinen. Ja säkin sanoit, Sami, että sua lapsena uhkailtiin, että älä kerro näistä jutuista, mitä kotona tapahtuu, tai muuten sossu vie sut pois kotoa. Ja kuitenkin sit sosiaalitoimen näkökulmasta hehän yrittävät suojella sitä lasta. Mutta miten, eikä se johtu...
Mutta ei se mene niin. Tai silleen, että se on ihan sama, niin kuin mitä siellä yritetään tehdä. Mutta se pointti on yksinkertaisesti se, että se on perhe ja se perhe rikotaan. Ja sitä perhettähän pitäisi ensin auttaa. Nuorta ja niitä vanhempia. Sen mukaan, mikä ongelma siellä on. Jos siellä on päihdeongelma, sitten niitä vanhempia niin kuin autetaan siinä. Ja sitten ehdottomasti toi väliaikaissijoitus, niin se ei pidä paikkaansa, niin senhän pitäisi pitää paikkaansa. Eli siinä tapauksessa otetaan ehdottomasti semmoinen alkuun, että se lapsi on nimenomaan sit hetken jossain. Jos sä et vanhempana aikuisena ihmisenä tässä välissä saa helvetti ittees kokoon, etkä sä et saa sun selkärankaas kasvatettua, että sä pystyt huolehtimaan sun lapsesta, minkä sä oot tähän maailmaan tehnyt, niin siinä tapauksessa sun lapses esimerkiksi joutuu vaikka niin kuin lastenkotiin tai johonkin muualle perheeseen sijoitukseen, jos et sä saa ittees niinku kokoon. Mutta sitten kun sä mietit sitä perhettä ja se on niinku samantien tommonen tilanne, eikä siihen niinku, kukaan ei ole siinä se semmonen niinku johtavassa asemassa ottamassa haltuun sitä tilannetta, että mikä siinä perheessä on se ongelma, niin se perheen ensinnäkin mies, mä puhun nyt miehistä, niin se kokee siinä niin kuin jo semmoisen niin kuin epäonnistumisen, koska hän on perheen pää, pitäisi olla. Niin hänen kuuluisi niin kuin huolehtia siitä perheestä. Jos hänet viedään kaikki, vaimo sinne, lapsi tonne, niin se on automaattinen failed. Ja se miehen niin kuin psyyke ei kestä sitä. Ja toi tapahtui niin kuin muun muassa mun faijalle, vaikka se niin kuin sitä viinaa vetikin. Niin se, että niinku, jos sä tuet sitä, sä haluat olla valtion puolesta tommonen, että on sosiaalitoimi ja muu, ja te haluatte auttaa ja tukea niitä ihmisiä, niin sitten aloitatte sen siitä.
Joo.
Mutta eihän tässä yhteiskunnassa valitettavasti useinkaan sitä mietitä tuosta lähtökohdasta, eikä kaiveta sitä syytä, mikä se oikea syy on. Sen sijaan siihen sitten vaan niinku lisätään sitä jotain ratkaisua tai jotain muuta vastaavaa, mikä olisi niinku siihen hetkeen se helpotus. Että tämähän on paljon niinku vanhempia, jotka itsellensä soittelee sossuja. Että niinku, jos ne ei kestä tai niiden niinku oma se niinku perhe-elämä ei toimi ja skulaa, niin ne soittaa itse itsellensä sen, koska ne haluaisi jotain apua. Mutta sitten ne vähiten saa sitä.
No mitä sä ajattelet omalta kohdaltasi, että miten jos toi olisi ihanne tapaus, että tämä toimisi näin, että ensin ei hajota tästä perhettä, vaan yritetään ensin auttaa. Niin mikä olisi voinut olla teidän perheelle sellainen apu, joka olisi estänyt tämän perheen hajoamisen?
Se on tosi semmoinen, sanotaanko, se on tosi herkkä tilanne. Se on tosi herkkä tilanne ja semmoinen tosi tunteellinen tilanne, kun sä oot 13-vuotias nuoreksi kasvava tuleva aikuinen ja sitten sun vanhemmat, että sä et ylipäätään se, että joku ulkopuolinen henkilö tulee siihen tilaan puuttumaan. Se on tosi niinku vaikea tilanne. Niinku, sä et muutenkaan nuorena, niinku, että sä haluut tavallaan, ne on sun yksityisasioita ne perheasiat. Ja sitten tavallaan vaikka siitä pystyy itse silloin puhumaan paljon kavereille ja muille, mutta niin kuin se on saman tien se leima, niin kuin mikä suhun tämä valtio ja yhteiskunta asettaa, että olette niin kuin epäonnistuneet ihmisinä saman tien. Niin kuin. Ja sitten koska täällä on tärkeää olla hyvä paperilla eikä oikeassa elämässä, niin se, niin kuin, se on tosi vaikea tilanne. Et siinä ehdottomasti täytyisi olla jotain henkilöitä jotenkin niin kuin lähempänä niin kuin sitä perhettä, että sukulaisia tai muita. Ja jos ei ole yhtäkään semmoista henkilöä, niin sitten siihen täytyisi miettiä joku niin kuin muu vastaava, muu keino kuin se, että kaksi jotain tuntematonta viranomaista lähestyy sua. Koska se on muutenkin niin kuin uhkaavaa käytöstä ihmisellä. Mm. Että viranomaiset tulee sun eteen, niin kuin, jotka esittää olevan sua arvomaailmassa ylempänä. Se on muutenkin ihmiselle, ihan kelle tahansa ihmiselle, niin se on tosi niin kuin uhkaavaa niin kuin käytöstä. Että toiset ihmiset lähestyy sua niin, että ne on sua parempia.
Aivan, yläpuolella
jotenkin. Yläpuolella ja sua parempia ja sä oot vaan nyt joku tämmönen. Niin se on niin kuin se, että tohon on niin kuin, ei tohon löydy nyt mitään niin yksinkertaista vastausta, että nyt tässä näin koko Suomen sosiaalitoiminta on tässä mun harteille, että mä keksin tässä suorassa lähetyksessä nyt tähän helvetin vastaukseen, että näin aletaan nyt tekemään. Mutta siis niinku ehdottomasti toi on asia, mistä pitäisi vähän enemmän niinku puhua ja mitä pitäisi miettiä, koska se vaikuttaa niin moneen ihmiseen sitten, mitä niistä tulee aikuisina. Ja pakko sanoa, että mulla on aika vahva psyyke ja mä oon ehkä vahva ja pärjännyt hyvin, mutta ei tuolla kaikki pärjää. Niin se niinku on se, mikä siinä niinku on valitettavaa.
Joo.
Tuosta haluaisin nostaa semmoisen esiin, mikä tuli sosiaalityöntekijöiden nostavana myös, että edelleenkin meillä on niinku haastetta myös siinä, että niin sanotut vaikeimmat tapaukset jää ilman apua. Eli tehdään helposti työtä. Hekin on toki ihmisiä ja he tekee helposti työtä. Sitten tehdään tämmöistä niinku kivojen perheiden kanssa, jotka on tosi yhteistyökykyisiä, jos tämmöistä termiä haluaa käyttää. Ja silloin sellaiset todella vaikeissa olosuhteissa elävät niin kuin lapset jää ilman sitä tukea, koska se voi olla, että ne vanhemmat on tosi hyökkääviä, saattaa olla väkivallan uhkaa. Ja se on tosi harmillista, koska nimenomaanhan lastensuojelun pitäisi nimenomaan niitä lapsia sit pyrkiä sijoittamaan ja tehdä töitä niiden, nimenomaan näiden vaikeiden perheiden kanssa. Ja toki niin kuin tämäkin nousi esiin tuossa, että tavallaan tuo on tosi vaikeaa, että kun siellä on myös niitä epäpäteviä jonkun verran siellä kentällä, eli esimerkiksi vaikka sosionomitaustaisia, jotka ei ole koulutettu sosiaalityöntekijäksi.
Joo, eikä ja, se ole tasan tarkkaan aina niin mustavalkoista.
Ei varmasti.
Että niinku et se olisi aina niin, että he ei välttämättä osaisi mitään.
Ei, en mä sitä tarkoitakaan, mutta siis ihan tässä on laillisia oikeuksia, mitä sosionomi ei voi tehdä ja mitä sosiaalityöntekijä voi tehdä. Kyllä. Sitä mä ehkä siihen tässä viittaan. Niin tässä tavallaan se kritiikki, mitä kohdistuu, kun siellä kuitenkin on myös niitä onnistumisia, se pitää muistaa, niin sitten yleensä kun sosiaalityöntekijä ei ole sitten ottanut, tai siellä on joku epäpätevä sosiaalityöntekijä, joka ei ole ottanut niitä lapsia pois, jos lapsi vaikka kuolee, näitäkin tapauksia on tapahtunut Suomessa, niin sitten kritisoidaan sitä ja sitten taas toisaalta kun tehdään niitä onnistumisia, niin harvemmin niin kuin tavallaan sitten kritisoidaan niin kuin ehkä sitä, että miksi ne otettiin. Jos saatte kiinni, että tavallaan se kyllä. On aika vaikea.
Aina
se,
vähän niin. Tulee niinku väärinpäin niin. Tehtyä.
No mä pystyn niin. Itse puhumaan vaan tasan tarkkaan omasta kokemuksestani, että mullahan on se, että mä en tiedä muiden tapauksista enkä muista tilanteista, enkä mä ota kantaa kenenkään muiden yksityisten perheiden asioihin ja miten he hoitaa ne tai miten ne sossut hoitaa ne. Et mä oon ainoastaan puhumassa mun omasta kokemuksestani ja mun oma kokemus niiden ihmisten kanssa ei ollut hyvä.
Mutta toi, mitä sanoit, Marjohana, tuossa aikaisemmin, että pitäisi niin kuin, tehdä ikään kuin kaikkemme, että perheitä ei hajotettaisi, niin sanoit hyvän pointin siinä, että ei, niin kuin sukulaiset ja joku muu siinä lähipiirissä voisiko kenties olla avuksi. Että meillä on ehkä aika vahva siis semmoinen, että perheen sisäisiin asioihin eivät edes niin kuin muut lähellä olevat ihmiset uskalla puuttua. Ja se olisi kuitenkin se kaikkein paras ratkaisu, että tukea saisi siitä läheltä, että ei tarvittaisi viranomaisia siihen.
No ehdottomasti joo. Ja sitten toki siinä varmaan auttaisi, että jos he olisivat valmiiksi kuitenkin edes vähän läheisiä. Että vähän se on mennä niin. jotain serkkupoikaa jostain Utsjoelta auttelemaan tai joo. Nää koskaan. Että et tietenkin se, että niin kuin noi on ehkä vaikeita asioita, mutta joskus elämässä on vaikeaa, joskus asiat pitää sanoa suoraan päin naamaa ja sen jälkeenkin elämä jatkuu.
Kyllä. Marjohana Hautaho, sä kirjoitat myös aika nasevaa yhteiskuntakritiikkiä tuossa sun kirjassa siitä, että me ei välttämättä ihan ymmärretä, että miten se, että jos sä synnyt Espooseen valkoiseen kivitaloon tai sä synnyt vaikkapa vantaalaisen kerrostalon lähiön, niin ne tulevaisuuden näkymät eivät ole yhdenvertaiset ja ei välttämättä sitten ole sellaista kannustusta kaikilla elämässä, että mihin tässä suunnata. Ja myös kirjoitat siitä, että tämäkin on siis itse asiassa kritiikkiä hyvinvointivaltiota kohtaan, että se, että jos joku nyt sitten jää sinne kerrostalolähiön loukkuun, alkoholisoituu, syrjäytyy, niin hänen ei itse asiassa tarvitsekaan nousta eikä yrittää mitään. Sossu maksaa vuokrat ja bussit, lainaus, ei tarvinnut kuin täyttää liput ja laput ja lähteä dokaan.
Joo, eli siis tuossahan niin, mä viittaan mun faijaan.
Niin joo, kyllä. Että nurinkurisesti näyttää siltä, että tämä hyvinvointivaltio toimi sillä tavalla, että se mahdollisti sun vanhempien päihteiden käytön, mutta ei sitten kuitenkaan pitänyt sinusta huolta.
Niin, niinhän siinä taisi vähän käydä.
Ja kirjoitat, että Ostari oli epävarmojen ihmisten vankila. Se oli niiden turvasatama ja sinne ne jäi.
Joo, siinä oli mun faijas tosiaan sen porukasta kysymys.
Mutta sä et jäänyt.
Joo, en todellakaan. En. Mutta siis tämä on tämä, että nämä on sitten semmoisia asioita, että näihin mun on aina tosi vaikea näissä tilanteissa ehkä silleen niin kuin lähteä, tiedätkö sä, niin kuin vastailee, kun on kovin vaikea niin kuin sillä lailla omaa itseään niin kuin selitellä silleen, että minkä takia on nyt just selviytynyt tai pärjännyt tätä, koska mä oon ollut aina semmoinen. Että mulla on aina tavallaan se, että mä oon tosi optimistinen. Niin kuin, mä en ehkä käyttäisi sitä, että millään tekohymyllä eteenpäin, mutta niin kuin, että mä oon osannut aina ilahtua ja olla kiitollinen niin kuin pienistä asioista. Ja niin kuin pääpiirteittäin mä oon sillä lailla iloinen ihminen ja keskityn positiivisiin asioihin, että jossain kohtaa niin kuin pystyy sitten, vaikka tapahtuisi mitä, niin aina näkee kuitenkin sitten niitä semmoisia hyviä asioita siinä ympärillä ja sitten aina sitä kautta pääsee eteenpäin. Että se on aika paha, jos niin kuin keskittyy pelkästään niihin negatiivisiin asioihin, oli ne sitten minkälaisia tahansa, koska aina tulee aamu ja aina on nostava ylös. Niin sitten se on ehkä itsellä ollut se, mutta joo, noin viittaukset on tosiaan lähinnä siitä, miten mä oon nähnyt, kokenut niin kuin henkisesti ja omilla silmillä niin kuin lapsena oman faijan ja sen toiminnan, miten se on niin kuin, tavallaan sillä se homma mennyt ja niillä ihmisillä. Et se on helppo mennä, helpompi tehdä se niin, kun sitten tavallaan oikeasti niin kuin ottaa itsestään omasta elämästään vastuun. Mutta onhan se helpompi myös olla 40 vuotta jossain muualla duunissa, kun uskaltaa itse yrittää.
Kyllä. Sami Kieksi ja Mari-Johanna Hauta-aho, te olette molemmat tahoillanne vanhempia.
Joo.
Kyllä.
Joo. Onko siinä, kun näkee oman lapsen kasvun, niin tuleeko siinä, tai onko tullut sellaisia kaikuja siitä, että olette nähneet itsenne siinä, että kun minä olin tuon ikäinen, niin silloin olikin vähän erilaista?
Kyllähän se nostaa tunteita pintaan se vanhemmuus, ja mulla oli pitkään kanssa semmoinen niin kuin ehkä traumaperäinen se, että mä en halunnut omia lapsia, kunnes sitten tulin isäksi, niin se oikeastaan niin oli semmoinen aika eheyttäväkin kokemus se tilanne, ja totta kai sitä miettii sitä omaa isyyttä niin kuin eri tavalla, kun on tuo tausta, mikä on, ja miettii sitä, että tarjoanko mä lapselle rikkovia kokemuksia vai millaisia kokemuksia mä tarjoan, ja ehkä se niin kuin, että mä ajattelen, että myöskin se kuuluu, ne rajat kuuluu lapsen elämään. Mä en ole niin kuin vapaan kasvatuksen kannattaja siinä mielessä, että mä ajattelen, että kyllä lapsi tarvitsee rajoja ja kuria, mutta vastapainoksi on tärkeää myöskin se, että sanoo, että rakastaa ja ottaa syliin ja näyttää sitä niin kuin rakkautta ihan konkreettisesti. Et jotenkin mä ajattelen, että nykyään on kauhean herkkää, että voiko lapselle hermostua, niin kyllä mun mielestä voi ja pitääkin voida, kunhan taas on sitä rakkautta.
Kyllä.
Joo, no siis kyllähän se on ollut aika niin kuin siisti kokemus saada olla vanhempi, että mulla on nyt 16-vuotias poika ja tosiaan näitä tyttö täyttää 14, että voin sanoa jo, että olen made it verrattuna omaan lapsuuteeni, mutta siis on ihan äärimmäisen ihan erittäin upeata niin kuin että on pystynyt tarjoamaan semmoisen niin kuin rakastavan ympäristön omalle perheelle. Ja on, mun mies on maailman paras isä ehdottomasti. Ja niin kuin, koska pystytään niin kuin olemaan heille hyviä esimerkkejä, niin on ollut ihanaa nähdä, että he on molemmat niin kuin älykkäitä. Ja niin kuin, saa tehdä koko omia harrastuksia rauhassa ja niin kuin, niin se on ihana kokemus.
Hyvä. Kaikki on siis tällä hetkellä hyvin. Kiitos.
Kyllä.
Sami ja Mari-Johanna tästä haastattelusta. Ja tosiaan,
kiitoksia paljon.
Mari-Johannan kirja on kiinnostava, se kannattaa lukea ja myös Yle Areenasta kannattaa kuunnella Kieksi-podcastia ja lisää näkökulmia lastensuojeluun.
Kiitos.
Kiitos hyvät kuuntelijat ja ensi viikkoon.